Blaðsíða 27. Uppskriftir frá Rósu Ragnarsdóttur. Grænmetisbaka. 150 grömm smjör. 1,5 desilítri hveiti. 3 matskeiðar vatn. Smá salt. 1 teskeið jurtakrydd Provence. Hnoðið saman og þjappið í smurt bökuform. Bakið í cirka 20 mínútur við 175 gráður. Fyllingin 5-600 grömm salatafgangar sem þið hafið safnað í fristin 200 grömm bacon eða skinka smátt söxuð 3 egg 1,5 desilítri rjómi paprika og olía til að steikja úr Steikið grænmetið og baconið þeytið egginn, rjóman, salt, pipar og jurtakrydd setið fyllinguna og eggjablönduna í bökuna Þið getið tekið smá deig til hlýðar til að punta með eins og á myndinni. Paprikan söxuð og sett ofan á og þá lítur rétturinn betur út. Bakið í hálftíma við 175 gráður. Munið að alltaf hægt að sleppa einhverju sem manni finnst vont og bæta bara meira við sem manni líkar. Verði ykkur að góðu. Og með þessu fylgir myndið mitt af bökunni. Á þessari síðu eru 3 litlar auglýsingar. Það Katla Geopark, það Kvika og það Góa.